Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 16-njy marty hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelige gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizde diqqatiňizi hödürleýär. Ödürlen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Merdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Afganistan'da bir vertolyot helakçiliginde 12 türk eskeri öldü. Belgede avtobus helakçiliginde ölenlerin hatırasına matum tutulýar. Britaniýada fitness tyýnagyndan geçmedik polisiýa işgärleriniň aýlygyndan kesilýär. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny. Afganistanyň paýtagty Kabulda harby vertolyot helakçylygy uçrandy, 12 türk eskeri helak boldy. Bu barada Türkiýanyň harby güýçleri maglumat berýär. Afgan resmiýetleriniň sözlerine laýyklykda vertolyot Bagrami etrafyndaky jaýlaryň biriniň üstüne açandy. İki sany gyz hem ölüpdir. Saýatlaryň biri şeýle gurrun berdi. Vertolyot ýere gaýdanda ony synap duran ençeme adama zepir etdi. Olaryň arasynda aýal we çağa hem bar. Olaryň ählisi keselhana akdildi. Türk harbylary helakçylygynyň sebäplerini diýerine göçürilen soň belli boljakdygyny aýtdylar. Afganistanda paraxat yıllardan 16 adımı atıp öldürün Amerikan eskerinin aklı uçasının aytmağına göre, ol eskerde aşar yurt operasyasına 4-cü yada köbetsizlik bilen gidiptir. Aklı uççı John Henry Brownell'in sözlerine göre, onun müşterisi oz açmasından bir gün ön, ol öz dostunun partlamada ayağını aldırandığını görüptir. Geçen iptide, Kandahar velayetinde dören kırınçılık sebeple, Kabul bilen Washington'un atnaşıklarındaki dartınlarlık yukarılındı. Amerikanın Birleşen Ştatları halkarı bank pul geçirmelerini dolandıran Swift kurumasının İran'ın banklarına karşı 17 Mart'tan başlap girizen kadançılıklarını kovu karşı aldı. Bu çare arkalı İran'ın resmi yolları bilen pulların girmesini ve çıkmasını çeklendirip yurdu mali tayiden izolirleme gözününde tutuluyor. Amerikanın Birleşen Ştatları ve onun yaranları İran'ı yadır yarağını dürütmek sinan çığında ayplayarlar. Tehran bu ayplamaları reddediyor.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Günorta Koreya ve Japonya, Demirazı Koreya'nın geleceği ise tillit bilen uzak ağırlık üçün niyetlenen raketanı uçurmak planını tanıkıtladılar. Japonya'nın Ministerler Kabinetinin sekreteri Asamu Fujimura şeyle çıkış etti.
Bu kokuren ketsugini motozuyte...
ÖMG'nin rezolüciyasına layıklıkta balistik raketalarının ulanılmağındığı sirilen islendik raket atışları qadağındır. Şu sebeple de biz yağdayları içkin gözükçülüge deyarız. Şeyli de biz Demirazı Koreyan bu raketanı uçurmaktan saklanmağa çağırıyarız. Deyip Fujimura çıkışında belledi. Geçen ayda Demirazı Koreyi uranı baylıştırmak programısını toktutmak, yadırı ve uzak ağırlık üçün niyetlenen raketaların sinagını besetmek boyunca ılalışıptı. Selide Pekinyan, BMG'nin ekspertlerinin yurda gelmegine ruhsat vermeye ılalıştı. Bunun övüzüne Demirazı Koreyi azık kömegi berler. Şuhun belgede avtobus helakçılığında ölenlerin hatırasına matum tutulýar. Seýşenbi günü dören helakçılıkta 28 adam şol sanda 22 çağı ölüpdi. Avtobusun içindäki galan 24 adam halas boldy. Olaryň aglabysyna agyr şikes etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow avtobus helakçylygy bilen baglanyşykly Belgiýanyň paçasy Albert II gynanç bildirdi. Kazakstanda deslapky tutukhanadan azat edilen aktivist özünün siyasi garaşlarının ütkümendigini aýdýar. Garaşsyz Wzgliad gazetiniň redaktory Igor Vinyatsky dün garaşylmadyk ýagdaýda tutuklukdan boşadyldy we onuň günäsi geçildi. Vinyatsky ýanwar aýynda Janözün şäherine sapar eden soň tutuk edilipdi. Janözünde dekabr aýynda dören gazyplalykda polisiýa 16 protestçini atyp öldürdi. Dün Ýewropa parlamenti Janözündäki wakalar boýunça özüniň çuňur aladasını bildirip beyanat yayrattı. Өрсетін феминист пан топырының үчінші ағзасына хем хулиганчылықты айпылыма өлдірілді. Судың нәтижесінде оңы түрмі тұтықлығының берілмеуі мүмкін. Pussy Riot атты топырың үкі ағзасы, кечінай Кремлін яқынындағы Иса Месихин ғадытханысында Владимир Путиннің долындырысына қарсы кечірін қоқ қалмағалы протест үчін тұтық әділіпті. Олар хулиганчылықты ве дині ұяныры беймаза әдінлікті айпыланярлар. Британияда фитнес сыйнығындан кечмедік полиция ишкәрлерінің айлығындан кесілер. Лондонның полициясындығы сырлен барлығылары өрі, полиция ишкәрлерінің 64% чемесінің ағырымы аша йоқыр болып шықыптыр. Хүкіметің берен мағлумытыны өрі, фитнес сыйнығындан 3-2 қылын полиция ишкәрлеріні кәйінші берілер ве айлығындан 8% челіні тұтылып білінер. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren Merit Ansaryýew. Biz özüklerimizi dowam etdirýäris.